7111, huutomerkki, ikkunastudio 71, siihen ikään Jouni, jos selvitään, niin voidaan todeta, että game over, peli on voitettu.
Silloin ollaan Pihlajamäessä.
Onko siellä joku hyvä semmoinen koti, missä voidaan molemmat asua?
En mä tiedä, ainakin siellä on tuommoinen ostaribaari.
Siinä on jonkunmoinen tavoite, että mitä nuorempana pääsisi semmoiseen hoitokotiin, missä olisi ostaribaari.
Niin, okei, joo. Miksei?
Tavoitteena on hyvin miellyttävä, koska tuntuu jotenkin low stress jutulta.
Niin, kun tuntuu jo, siinä on semmoisella niin ehdossa ammattilaisseurassa, kun päivät pitkät.
Bingo.
Joo, kuulostaa kaiken puolen aika hyvät.
Miten menee?
No kiitos, aika kivasti. Tässä nyt nauhoitellaan tässä semmoisessa vaiheessa, kun tämä niin kuin pitkään kestänyt talvi taittui vesisateeksi ja pitäisi hiihtolomalle lähteä. Jotenkin vähän sellainen olo, niin kuin, että kyllä tulee aika tarpeeseen.
Kahden viikon päästä, kun tämä tulee ulos, nyt sataa ja seuraa 2 viikkoa, vähän plussaa. Sataakohan joka päivä, mitä luulet?
Se on tosi mielenkiintoista katsoa kyllä, että miksi tämä tästä
tekee, mitä se tarkoittaa. Kesä tulee, nyt voi olla positiivisin mieli.
Joo, siis ei ole enää. Siis pikkusen yli 4 kuukautta, niin rupeaa päivä lyhenee.
Tuolla kun tulee sadetta ja räntää naamalla, niin voitte vaan hymyillä, että kesä tulee.
Niin, no siis todellakin, se on just näin. Hei, ihan mahtavaa. Tiedätkö, kun tämä tulee ulos, niin Tech Days viikko on käynnissä.
Se on ihan totta. Tervetuloa Tech Daysiin kaikki. Se on kyllä varmaan kiva tapahtuma, koska se oli viimekin vuonna jo kiva ja nyt se on, ainakin mitä ymmärtänyt, niin se on vähän isompi.
Se on henkilömääräisesti selvästi isompi. Siinä tapahtuu ihan niin kuin kyllä kunnon muutos ja toivottavasti päästään siitä kasvaa vielä eteenpäinkin. Että kuulostaa ihan lupaavalta. Toivotaan, että menee oikein hyvin.
Katsotaan.
Ja siis ikkunastudio tulee olemaan skenellä ja mehän siis varmaan tehdään sieltä ehkä jakso tai parikin. Katsotaan vähän millaiseen vauhtiin päästään, että tiedä vaikka pääsisit mikrofonin ääreen, jos olet paikalla.
Niin viime vuonnahan me tehtiin yksi jakso sillä, että me käveltiin siellä käytävän. Me tehtiin, että ei hitto, nyt pitäisi tehdä jakso. Nähtiin Hemmo. Se taisi olla Olli Kari, ja kysyin, että Olli, hei, tuppa kertoa meille noista julkisista jutuista. Ollihan tuli ja kahvilassa nauhoitettiin ja kaikki sen kuuli.
Tuli oikein hauska jakso, mutta tehtiin myös hei, viime vuonna sellainenkin jakso, missä me vaan napsettiin käytäviltä satunnaisia tyyppejä kertoa meille lyhyesti kokemuksia Tech Daysista.
Se me tehdään, tai joku sen tyyppinen.
Hyvä, mutta hei, ootko lukenut tällä kertaa jotain?
No joo, nyt tää on vähän vanhempi, koska meillähän oli tossa, nyt on maanantai ja perjantaina nauhoitettiin edellinen, mä laitoin siihen perjantaihin nyt sen, mitä mä oikeasti viimeksi luin, niin nyt tää on tämmönen, minkä mä luin toissa kerralla, eli toi Azure IoT-referenssiarkkitehtuuri on päivittynyt.
Oho.
Tää on PDF, tää on Microsoftilta, tää on päivittynyt jo lokakuussa, mutta en mä ainakaan ollut ehtinyt sitä katsella. Niin toi, tää kertoo, jos mietit siellä kehittäjä tai tekninen henkilö tai kuka vaan kuuntelija, jos mietit, millainen on IoT-arkkitehtuuri pilvessä, IoT-projektin arkkitehtuuri, niin tää avaa sulle sen, tää puhuu sulle hot-pääteistä, että millainen kama liikkuu nopeasti, ja tää kertoo sulle, mikä on Field Gateway, ja tää kertoo sulle ingestiotyökalut ja vertailut Azuressa IoT-hubs vai Event-hubs, ja tää kertoo sulle security-jutut, data at rest ja data transit ja you know, kaiken tämän niin kuin kaman. Että tässä on PDF, tämän kun lukaset iltatoimeksi, niin CV-hän voi melkein laittaa masterat IoT.
Paljonko sivui?
En mä tiedä.
On, täytyy olla aika paljon.
Oli siinä muutama kymmen ainakin, joku siellä kymmeniä, siis, mutta ei mikään ihan mahoto.
Mutta ei yhtään hullumpi poiminta, että tietysti IoT-jutut vähän sellaiset, ne jotka niitä tekee, niin niihin on varmaan jotenkin perehtynyt, mutta et sanotaan, että jos vähänkin miettii tuota skeneä, niin on kyllä aika avartavaa käydä joku tuollainen PDF läpi ja vähän niin kuin nähdä, että mitä kaikkea siellä oikeasti voi tehdä.
Just näin.
Että sen itsekin, niin kuin, että kyllähän niin kuin jotain IoT-juttuja tehnyt ja vähän muutakin kuin pelkkää raspia, mutta silti niin kuin tavallaan, että kun katsoo oikeasti, että mitä isolla mittakaavalla IoT tehdään, niin sitä tuntee niin kuin itsensä niin kuin aika harjoittelijaksi näissä hommissa.
On siinä laatikoita.
Että se on sitten eri kysymys, että kannattaako se referenssiarkkitehtuuri vetää jonkun Microsoftin Build Keynote-asiakkaan mukaan, että se vähän saattaa ehkä käydä hevin puoleisiksi.
Ei, mutta tässä on ihan hyvin toi vedetty ne palasiksi, että siinä pääsee, että tulee näitä niinku vaihtoehtoja, optioita, että ei ole niinku, vaikka siinä on se totta kai se full diagram of all the shit you can pick, niin silti on kuitenkin, että hei, että tässä on nyt näitä vaihtoehtoja, ja tässä on vähän niinku security considerationia vaihtoehtoisesti ja muuta vastaavaa, että toi ihan niinku hyvää kamaa, ja ainakin aukeaa tämmöisiä, että okei, että meillä on IoT-projekti, no miksi kaikki kama tulee kännykän kautta, no kun se on ainoa, kun toi laite on Bluetooth ja bla bla, niin tavallaan sitä avautuu tämä, että että siinä on toi yleensä näitä elementtejä, mitkä on silleen vähän yllättäviä.
Okei, okay. Makes sense. makes sense. Mun tämän kerran dokumenttipoiminta on itse asiassa myös tämmöinen, on kyllä hyvin ajankohtainen dokumentti, koska se päivittyy koko ajan, mutta ei semmoinen asia, joka olisi just nyt jotenkin freesisti tullut out of the press. Tämä on siis Visual Studio Roadmap. Meillä on tässä varmaan hirveästi puhuttu
missä
vaiheessa, mutta siis tuli vaan tässä mieleen, siis sehän koko ajan tosiaan muuttuu, ja siis Visual Studio Roadmap on siis Microsoftin julkaisema Docsissa oleva dokumentti, missä kerrotaan kvartaaleittain, että mitä Visual Studio on tulossa missäkin kuussa, ja nythän kuussa oli tässä kohtaa siis kvartaalissa, ja toi on aika silleen letkeä juttu, että siis esimerkiksi nyt huomaa, siinä on muutama juttu, mitä heti huomaa, kun menee sinne dokumenttiin, että enää niin kuin viimeisellä kvartaalilla niin ei löydy enää mitään, mitä olisi tulossa Visual Studio 2017. Se storyline on niin kuin lopussa. Ja nyt voi tietysti niin kuin spekuloida mitään asiasta tietämättä, mutta voi tietenkin kuvitella, että eiköhän Build-konferenssi saattaisi olla aika hyvä tilaisuus, vaan tästä sitten 2019 jonkunnäköinen release candidate ehkä ulos preview tähän on jo tällä hetkellä. Ja jos niissä previewissa on messissä, niin täältähän löytyy siis tietoa siitä, että mitä kaikkea 2019 tulee sisältämään, missäkin vaiheessa, mitä preview on tulossa.
No ihan, heitä joku knoppi.
No siis ihan ei, siis tosi, tosi makeita juttuja siis silleen, että mulle ainakin tulee jotenkin niinku voimakkaasti mieleen tässä se, että siis tämmöinen niinku ryhmätyö IDEn sisällä, siis pull requestien tarkastaminen IDEssä, aika kova juttu. Sitten siis tämä LiveShareen parempi integraatio sille, että se alkaa oikeasti toimimaan niin kuin osana Visual Studiota, mun mielestä aika vaikuttava homma. Sitten tosi isossa hommassa tai roolissa toi .NET Core 3.0, että sehän nyt on selkeästi asia, mikä varmaan tulee Visual Studio 2019 aallon mukana, mutta päästään siis siihen, että WinForms Webforms-sovelluksia voi alkaa targetoimaan .NET Coren päälle, jos nyt ei ehkä niin kuin platform-riippumattomasti, niin kuitenkin silleen, että voit käyttää kaikki Core-dependenssyjä, että se on selkeästi niin kuin semmoinen kova juttu. Tietysti ei liity pelkästään Visual Studio, mutta joka tapauksessa niin asia, mitä Microsoft nostaa tosi paljon esille.
WinForms ja WebForms, asia, mitä Microsoft puskee.
Mutta tiedätkö, kun se on oikeasti hämmästyttävää. Siis mä haluaisin niin kuin ottaa saman kyynisyyden asteen, mikä sulla tuossa hommassa. Niin, mä tiedän, mutta se on se tapa, millä sä hymyilet. Mutta kun se on vähän valitettava tosiasia, että niitä projekteja on maailmalla ihan tajuttomasti, niitä tehdään koko ajan. Ja tuolla on ihan sikana jengiä, jotka niinku tuskailee sen kanssa. Miten ne saa migrattua niitä vanhat Legosoftat?
Siis kyllä, mutta ihan niinku viime viikolla yksi kaifari, joka on siis tullut .NET-maailmaan oikeastaan Coren jälkeen ja niinku tehnyt näin, niin se vaan heitti, että me jotain puhuttiin, ja sitten se ei tiennyt, mikä on niin kuin Asplot.net, se perinteinen ilman MVC:tä, ja sitten puhuttiin ViewStateista, ja puhuttiin, että se oli kaunis ajatus, että ei ole stateä verkossa ollenkaan ja muuta. Ja sitten se oli sillä tavalla, että onko noilla tehty oikeasti tuollaisella webformsilla mitään isoja sovelluksia? Voi, kuule, kyllä. Sillä on tehty iso kamaa ja pyörii edelleen.
Ja mä luulen, että varmaan kaikkien isoimmat monoliittiset webisovellukset on juuri tehty kyseisellä teknologialla, koska se kannusti tekemään ison monoliitin. Siinä ei ollut semmoista niin kuin kauhean hyvää splitattavuutta.
Se on totta. Mutta sitten mietittiin, ei me nyt niin kuin, no Suomen mittakaavassa nyt ei isoja requestimääriä oikein niin kuin melkein saakkaan. Että mikähän on ollut niin kuin isoin requestimäärä, mitä WebForms-applikaatio on niin kuin sitten palvellut?
On se aika paljon, kyllä. Siis, ja tietysti se ei ehkä enää tämän päivän mittakaavassa, mutta kyllä me aikanaan vedettiin semmoista WebForms-saittia pyöritettiin, joka vaati siis kolmen niin kuin fyysisen koneen klusterin, että se pyörii ja se oli ihan tukossa.
Kyllä.
Että kyllä silläkin sai ihan niin kuin heviä shittia pyöritettyä, ei siinä mitään. Mutta hei, tässä tulee muuten mieleen ihan siis sekin asia, että tein tässä toisen dokumenttipoiminnan liittyen siihen, että kun Microsoft vähitellen feidaa Internet Exploreria pois, niin tässä siis viime viikon lopussa tupsahti Microsoftin semmoinen blogiartikkeli, joka on siis otsikoitu aika radikaalisti, The Perils of Using Internet Explorer as Your Default Browser, missä siis niin kuin suoraan sanotaan, perils, että älä ikinä käytä IE:tä default-selaimena, vaan että sä voit rajoitetusti enterprise-konfiguraatiossa valita, että mitkä sait trendataan IE:llä, jos ne ei millään muulla toimi. Ja tämä oli tämmöinen Microsoftin Chris Jacksonin blogipostaus. Ja siis huikeeta tässä on. Siis mä linkitän tämän show notesiin ihan vaan sen takia, että jos te joskus tunnette, että teillä on teknologian kanssa vaikeasti asiat, niin menkää tuonne, lukekaa se blogipostauksen kommentit. Se on siis täynnä IT-administraattoreita eri puolilta maailmaa itkemässä sitä, että kuinka IE on ainoa selain, joka oikeasti toimii heidän ympäristössä. Ja he on niin kuin tosi vaikeuksissa, kun heidän IT:nsä näyttää huonon, kun he joutuu supportaamaan useampaa selainta, että ihmiset haluaisi käyttää vaan IE:tä.
Ei mulla ole mitään. Niin. Mä en tiedä, miten päin mä olisin tässä.
Mennäänkö seuraavaksi Big Dataan? Se tuntuu jotenkin vähän helpommalta.
Sinne siis.
Tänään ikkunastudio on rantautunut tänne sateiseen kamppiin. On niin sateista, että suorastaan rantautunut ilmaisua voi käyttää. Me ollaan Nordcloudin toimistolla ja tänne on tullut siis itse asiassa lähes ulkomaan vierailija Jyväskylästä Jehu Mikko Kärkkäinen, joka tekee dataprojekteja Nordcloudilla. Tervetuloa Mikko.
Kiitoksia, kiitoksia.
Kiva, että pääsit tänne. Miltäs tuntui tulla tänne Helsinkiin? Jyväskylässä on varmaan nätimpää.
Nätimpää voi olla joo, mutta vaihtelu virkistää.
Kyllä se näin on.
Hei, meillä on Mikko pari kertaa tavattu erilaisissa tapahtumissa. Sä oot ainakin ollut Jyväskylän .NET-käyttäjäryhmässä jonkin sortin aktiivia ja siellä pyörittänyt tämmöistä modernia DevOps-kulmaa. Sä olit puhumassa Azure JKL-tapahtumassa niin kuin minäkin. Mitä sä oikeastaan teet? Mikä sun niin kuin, tavallaan tämmöinen niin kuin päivän täyte on?
Joo, dataprojektien parissa kuluu aika tällä hetkellä tosiaan aika puhtaasti, että pitkä devaaja taustahan mulla on ja niin kuin Microsoft-tausta ja jollain lailla sitten vaan niin kuin ajautunut tällaisiin datahommiin tässä viimeisen vuoden aikana suurin piirtein ja Azure on tosiaan se alusta, missä mä toimin. Microsoft-tausta mulla on tosiaan pitkä ja olen jättänyt muut pilvet muille tekijöille, että koitan keskittyä tuohon Azureen puhtaasti ja nykytyyliin niin koitan vetää 2-3 projektia suurin piirtein yhtä aikaa. Suurin piirtein sillä lailla, että 100% tulee täyteen päivässä, mutta ei mielellään kovin paljon yli.
Perus konsulttikaos siis. Joo, kyllä. Se kuuluu tämä kaos tähän konsultoinnin elämään ja muutama projekti yhtä aikaa, niin mikä se on hauskempaa. Hei, sä sanoit, että teet dataprojekteja, niin minäkin itse asiassa sanoin vähän sille ehkä puolihuoleen, mutta olet sanottu, että ehkä toi pitäisi avata. Mitä oikeastaan tarkoittaa dataprojekti?
Tässä on myös datahommeleita, mikä on siis synonyymi dataprojektille.
Niin, siis hommeli on vähän semmoinen hassusti organisoitu projekti, eikö se suunnilleen näemme?
Eli kaikki projektit.
Right.
Joo, siis dataprojekti on aika sellainen yleiskäsite, joka ei sinänsä sano yhtään mitään, että asiakkaalle nyt ei voi mennä sillä lailla, niin kuin, asiakas ei ensinnäkään tule meille, että hän voisi sitten tehdä meille dataprojektin ja me ei niin kuin verkkosivulla me mainita, että hei, me tehdään dataprojektia, että se voi olla hyvin monenlaisia erilaisia asioita, se voi olla ihan niin kuin sellaista, että pidetään asiakkaalle workshoppia tällaisista niin kuin puhtaasti governance-asioista, eli tämmöisistä niin kuin, miten sanoisi, pehmeistä arvoista ja tällaisista, mitä tulee niin kuin siihen, että nyt halutaan perustaa jonkunlainen data-alusta firmalle ja miten me hoidetaan se data sinne, kenen vastuulla erilaiset asiat on ja mitä vastuuta me tarvitaan ja mitä rooleja sun muuta. Se on niin kuin yksi näkökulma siihen asiaan.
Ja kuinka paljon sun tekemisestä liittyy tämmöiseen hallinnolliseen datapuoleen, jos nyt voi sitä toks kuvata?
Niitä ei tule hirveän paljon, koska se liittyy pitkälti siihen, että silloin täytyy olla aika iso asiakas kyseessä. Okay. Että ne niin kuin lähtee.
Että se on järkevää yleensä, vai suosittelisitko sä pienille firmoille?
No siis kyllä jokaisen firman täytyy varmaan niin kuin jollain lailla pohtia sitä, että mitä tämä meinaa meille, jos me aletaan pistämään kaikkea dataamme tällaiseen paikkaan sun muuta. Ja sinänsä että siinä ei välttämättä tietysti mitään uutta, koska jos firmalla on dataa, sitä on kerättyä tähänkin saakka erilaisiin paikkoihin, luultavasti relaatiotietokantaan tietysti. Että se ei välttämättä sinänsä mitään uutta, mutta jos semmoisia asioita on vielä tähän saakka mietitty, niin ehkä nyt kannattaa miettiä. Mutta tosiaan niin kuin semmoinen, oikeasti lähdetään niin kuin workshoppaamaan asiakkaan kanssa, niin se vaatii sen, että se asiakas on kohtuullisen iso jo. No ei data määrällä sinänsä ole merkitystä. Ehkä sillä tosiaan, että se asiakas on iso, koska isolla asiakkaalla on iso organisaatio ja byrokratiaa ja sääntöjä on kirjoitettava ylös iso liute ja näin päin pois. Silloin tulee kyseeseen tämmöiset puhtaasti niin kuin governanceen liittyvät.
Onko toi sun intohimo, toi governance-miettiminen?
Ei.
Okei, no niin, mä halusin vaan tämän heti alusta.
Sä halusit niinku transkraivata
tuon ilmeen. Kyllä. Niihin voi liittyä jotain semmoista teknistä. Ja kyllä mä niinku siis semmoinen insinöörimieleltäni olen, että kyllä mä mieluummin puuhaan sen tekniikan kanssa, mutta ne voi olla hyvin paljon semmoisia, että niissä niin puhutaan bisneskielellä ja puhutaan niin kuin, hyvin paljon semmoista ei-teknistä asiaa, että jossain kohtaa saatetaan niin kuin,
niin kuin sivuta jotain teknisempiä asioita, mutta se ei ole puhtaasti sitä. Mutta tällaisiakin joutuu tekemään välillä.
Hei, mistä tavallaan dataprojekti syntyy? Sä sanoit, että asiakkaat ei tule ostamaan dataprojekteja. Mä niin kuin tajun sen, että eihän, niin ei varmaan kukaan lähesty teitä sillä ajatuksella, että hei, voitaisiko ne tehdä nyt tämmöinen kokonaisvaltainen datahanke tai jotain tämmöistä, vaan se varmaan syntyy jonkun toisen tyyppisen asian niin kuin kylkiäisenä huomata, että hei, tämä meidän datastäkki ei oikeastaan ole kunnossa tai jotain tämmöistä, niin mistä ne projektit lähtee teillä?
Mites siinä sanoisi? Kyllä se niin kuin asiakkaat ei ole siinä tilanteessa, tai sellaiset asiakkaat, jotka lähtee tällaisiin niin kuin dataplatformiin sun muihin hankkeisiin, ne ei ole niin kuin siinä tilanteessa, että hei, nyt meille alkaa tulla dataa, että nyt me voitaisiin tällä tehdä. Kyllä ne aina on niin kuin sellaisia, että niillä sitä dataa jo jossain on. Ja jos ajattelee jotain Azure dataleikkiä esimerkiksi, niin sillä voisi niinku ajatella, sillä on niinku kaksi pääkäyttötarkoitusta, mä näkisin ehkä, että toinen on niinku se, että että kootaan sinne niinku todella erilaisista heterogeenisistä lähteistä, kootaan sinne firman tai organisaation dataa niinku yhteen paikkaan. Ja se voi jo sinänsä niinku olla ihan riittävä syy niinku perustaa. Dataleikki nyt on vain yksi osa sitä kokonaisuutta, mutta niin kuin dataplatformi, jos sanotaan näin. Silloin voidaan perustaa dataplatformi, ja sitten asiakas tulee kyselemään, että voitte sitten auttaa tämän kanssa, että meillä on niin kuin dataa ympäri maailman tai Eurooppaan, ja sitten meidän pitäisi saada se yhteen paikkaan, jotta me voidaan tehdä X sillä asialla. Ja se dataan yhteen kokoaminen on yksi asia, mutta sitten toinen on tämä analytiikkapuoli, että asiakkaalla voi olla ehkä saatetaan tehdä jonkinlaista analytiikkaa siellä asiakkaalla, mutta sitten on tällaisiakin tapauksia, että se analytiikka ja tällainen on ehkä sitten vaan semmoinen pilke siellä silmäkulmassa. Lähdetään kuitenkin siitä, että meillä on sitä dataa, joten laitetaan se tuonne yhteen paikkaan, jotta me voidaan tehdä sillä analytiikkaa. Siinä voi tietysti joskus kyllä käydä sillä lailla, että siinä se analytiikka yhtäkkiä jääkin sitten niin kuin vähän, voi jäädä vähän sivuraiteelle, kun huomataankin, että ei me nyt tällä hetkellä vielä tarvitakaan sitä analytiikkaa tuohon, että oikeasti me halutaan se data tuolta on-premisestä tänne pilveen, jotta me saadaan se tuonne Power BI:hin tai jotain tällaista vastaavaa. Mutta niin kuin vastauksena kysymykseen niin lyhyesti sanottuna, niin asiakkaalla on dataa ja se haluaa tehdä sillä niin kuin jotain. Haluaa saada sen niin kuin yhteen paikkaan, ehkä niin kuin, jos se on hajantuneena useampaan paikkaan. Sitten sen aletaan tehdä jonkinlaista perinteistä tai vähemmän perinteistä ETL, jotta se saadaan se data samalle viivalle yhteen paikkaan.
Voisiko tuon itse asiassa niin kuin ajatella sillä tavalla, että puhutaan niin kuin dataprojektista ja dataplatformista, niin tavallaan niin kuin jokainen sovelluskehittäjä voi tietysti miettiä, että no hei, mun softassa se käyttää jo SQL-tietokantaa, ja nyt siinä on myös kaksi Cosmos DB niin kuin collectionia, että onko tällä softalla nyt oma dataplatformi, mutta itse asiassa se, mitä sä niin kuin enemmänkin sanot, on se, että silloin vähän niin kuin jotain vivahdetta myös niin kuin master data managementin kanssa sillä tavalla, että data platform on jotain, mihin kerätään niin kuin eri puolilta firmaa kaikkien softien tuottamaa dataa yhteen. Ja eikö niin, että se tehdään niin kuin tavallaan ei-operationaalisessa tarkoituksessa, että se tehdään niin kuin, että ne softat jatkaa omien datastoriensa käyttöä vai?
Nimenomaan siis niin kuin vaikka Azure Data Lakea ajattelee, joka itse asiassa viime viikkohan oli siinä mielessä merkittävä viikko, että Gen 2 tuli GA:han viime viikolla. Se oli hieno juttu. Niin by the way. Se on nimenomaan näin mun mielestä, että joskus kun on asiakkaiden kanssa puhuttu, niin sitä on joutunut ikään kuin muistuttamaan sillä lailla, niin kuin, että se, et sinne. Ja tämä on niin kuin oma kokemus on myös ehkä se, että sinne dataleikkiin on niin kuin helppo niin kuin saada saadaan niinku tavaraa niinku eri lähteistä, piste sinne datafaktoria ja sun muuta rouskuttamaan dataa, ja sitten sulla syntyy niitä filuja sun muita sinne dataleikki eri kansioihin tosi nätisti. Mutta sitten se omasta mielestä se, niinku se servaus tai serving, eli sen datan niinku tarjoaminen sitten niinku niille käyttäjille, niin se on jotenkin ehkä niinku hankalampaa. Tai usein siinä niinku käy sillä lailla, että asiakkaan käyttötapaukset on itse asiassa sellaisia, että hei, että laitetaan toi data tuonne dataleikkiin, jotta se on yhdessä paikassa, ja jotta sitten meillä joskus tulevaisuudessa ehkä valotaan data-analytiikoita sun muita scientisteja, jotka käyttää sitä johonkin, mutta laitetaan se saman tien menemään sitten tuonne SQL-serveriin tuonne pilveen, jotta sitä pystyy joku sovellus sieltä käyttämään tai jotain vastaavaa. Niin sitten siinä tulee usein niinku tällainen, että että varsinkin jos se, niinku se analytiikka, jossa se dataleikko on niinku parhaimmillaan, johon se on niinku optimoitu, jos se ei ole se pääkäyttötarkoitus sille datalle, niin sitten yhtäkkiä sä oot siinä tilanteessa, että sulla menee data sen dataleikkiin, ja sen jälkeen se menee saman tien niinku yksi yhteen, se menee johonkin SQL-tietokantaan siellä pilvessä, jotta sillä tehdään jotain. Et siitähän Microsoft sanoi itsekin sanoi, että jos sulla se lähtödata on relationaalista ja sit se menee relationaaliseen kantaan, niin unohda koko dataleikki. Mm. Ja mä oon vähän kuullut sellaista joiltain asiakkailta, että kun on käytetty niin kuin Microsoftin konsultaatiota, pyydetty, niin heillähän niin kuin referenssiarkkitehtuurissa sun muissa niin aika vahvasti tulee esiin se dataleikki, että se on niin kuin siellä keskiössä ja sitä niin kuin pitää käyttää, koska se data on niin kuin pop ja analytiikka on tosi jees ja näin päin pois. Mutta sitten asiakkaat on joskus itsekin tulleet siihen tulokseen. Ne on ihan tyytyväisiä, kun olet meiltä kuulleet sen, että jos sulla on relaatiodata ja se menee relaatiokantaan lopulta, niin unohda se koko dataleikki siitä välistä. Koska sä voit tehdä sen silleenkin päin, että jos sulla oikeasti tulee se analytiikka juskeisi siihen jossain vaiheessa ennen pitkään, niin ota se filu sinne dataleikkiin sieltä Azure SQL:stä sitten esimerkiksi. Tai jos sä käytät jotain Databricsia ja analytiikkaa, niin sullahan on suoraan kaikki apit siihen, että sä pystyt, niin kuin analytiikka pystyy kutsumaan sitä tai käyttämään sitä dataa suoraankin sieltä SQL:stä.
Toi kuulostaa musta tosi niin kuin järkevältä, että tavallaan miksi hukata hyvää rakennetta, jos sulla kerran se jo on. Mm. Voidaanko pikkasen ehkä porautua noihin niin työkaluihin, mitä sä käytät ja tavallaan vähän, niin kuin, mitä ne projektit on? Se melkein joka virke kiertyy tavallaan jollain tavalla sen niin kuin dataleikin ympärille. Mä en ole ihan varma siitä, että onko meidän kuulijakunnassa, siis tiedän varmaan, että ei niin kuin suurin osa välttämättä hahmota kauhean hyvin, mikä dataleikki on. Mennään siihen, se on selvästi niin kuin yksi tärkeä elementti tässä. Mitä kaikki Azuren palveluita sä käytät, kun te teette dataprojekteja?
No jos aloitetaan siitä datan niin kuin sisääntuonnista, niin kyllä se datafaktori on siinä aika lailla keskiössä, millä dataa tuodaan sisään ja tuodaan sisään dataleikkiin ja sitten muklataan sitä jollain lailla. Tai no siis datafaktori itse ei muklaa sitä millään lailla, mutta se kutsuu sitten niin kuin vaikka Databricks notebookkeja tai jotain muuta, joka muklaa sitä dataa sitten taas uuteen uskoon ja sitten laittaa sen vaikka johonkin toiseen paikkaan. Dataleikki tällä hetkellä viime viikosta lähtien mielellään Gen 2, niin se on tietysti se niin kuin Microsoftin suosittelema ja haluama tapa, mihin me sitä dataa laitetaan. Se nyt ei tällä hetkellä ole enää mikään niin kynnyskysymys ikään itse asiassa se dataleikki. Gen 1 kanssaan siinä oli se, että se oli niin järkyttävän paljon kalliimpi kuin ihan tavallinen blobistorake. Et se oli vähän niin kuin sillä lailla, että jos sulla ei sitä analytiikka use case ja sinne oikeasti ollut, mihin se dataleikki oli optimoitu, niin onko järkeä käyttää sitä dataleikkiä, koska se oli oikeasti niin paljon kalliimpi. Mutta nyt Gen 2 on taas niin, se on vaan blobistorake, jos on vähän apeja päällä, käytännössä rajaton storage ja optimoitu siellä analytiikkaa, niin nyt, ja ihan hinnat on saatu alas sitä myötä, niin se ei ole enää sillä lailla niin kynnyskysymys, että onko se data lake Gen 2 vai tavallinen blobby storage. Mutta sitten kun mennään sinne, niin dataan ikään kuin ETL-puolesta, tuossa yhdessä projektissa käytettiin vielä niin kuin vahvasti SQL-serverin tallennettuja proseduureja, koska niitä on tehty, niin kuin, mistä toi ilme?
Ei, klassikot on aina hyviä.
Ai joo, niin joo. Joo, se oli niin klassikko. Niin on.
Joskus klassikko haisee, mutta ei se on niin kuin ihan ok.
Koska ne oli, tässä projektissa käytettiin niitä paljon, käytetään edelleen, koska siis se oli asiakkaalla on pitkä tausta niin kuin, niiden käyttämisestä ja SQLan käyttämisestä ja näin päin pois, niin se oli niin kuin kaikille, ja siitä on itselläkin paljon kokemusta, niin ne nyt oli vaan semmoinen niin hyvä valinta siihen tällaiseen ETL:ään. Siinä on toi SQL, Azure SQL Data Warehouse käytössä, johon tehtiin niitä proseduureja, ja sitten jossain vaiheessa mä ajattelin, että nämä olisi kiva saada täältä niin kuin jonkinlaiseen, niin kuin, mitä nämä on, Visual Studiossa on näitä database-projekteja. Mutta sitten mä huomasin siinä kohtaa, että Azure SQL Data Warehouse ei tue niitä Visual Studion dataprojekteja, joten se tyssäsi sitten vähän siihen, että se oli vähän ikävä juttu, mutta SQL-proseduurilla jatkettiin silti eteenpäin, mutta nyt sitten, ja siis nehän on niinku hyviä siihen tarkoitukseen, mihinkä ne on tehty, mutta ehkä yhden kollegan kanssa tuossa juteltu, joka myös dataprojekteja tekee, ja ollaan nyt aloittamassa yhteistä projektia tuossa kohta, niin siinä meinataan sitten Databricksia hyödyntää enemmän, ja luultavasti Pythonia, jos kollegaltani kysyn, että mitä kieltä siellä tullaan käyttämään.
Hei, nyt aletaan varmaan pääsee niin kuin jollain tavalla niin kuin aika tämmöisiin lihaisiin asioihin käsitellä, että puhumaan Pythonista ja muusta. Käydään vähän tätä työkalusettia vielä läpi, koska mä en tiedä, mikä teidän fiilis on, mutta mulla on semmoinen olo, että keskiverto Devi-populaatiossa tai keskiverto Azure-populaatiossa, niin esimerkiksi Data Factoryn ja Databricksin käyttö, niin ei varmaan ole oikeasti kovinkaan tuttua. Että Sakke nyökyttelee, vaikka sitä ei ihan pysty äänialoista aistimaankaan.
Kyllä ne on varmaan, että ne voisi nopeasti, mutta se tietysti ETL viittasi tuossa, mutta onko one-linerit heittää, mitä ne työkalut tekee?
Mitä tehdään Data Factorylla? Lähdetään siitä.
Joo. Data Factory on se tuote, jolla ehkä sen pääkäyttötarkoituksena on se, että sillä hoidetaan sitä datan siirtoa paikasta toiseen. Siis sehän ei itsessään niin kuin se ei haali sitä dataa missään kohtaa itselleen mihinkään omiin varastoihin, se vaan siirtelee sitä paikasta toiseen. Ja siitä löytyy niin kuin tällaisia ominaisuuksia, niin kuin esimerkiksi, että se pystyy, sillä pääsee käsiksi on-prem-tietokantoihin suoraan, jos sulla on VPN-yhteys Azuresta sinne on-premiseen tai sitten toi Express-ruutti, niin sillä pystyy hakemaan dataa suoraan on-premise paikoista, kannoista laittamaan sitä hyvin monenlaisiin eri paikkoihin. Siellä puhutaan, Data Factoryssa puhutaan sourceista ja sinkeistä, eli mistä data tulee ja mihinkä data menee. Ja kumpiakin löytyy niin kuin valmiina sieltä out of the box iso kasa. Ja sitten löytyy ihan se muistuttaa käytöltään ehkä vähän tämmöistä, siinä on vähän semmoista niin kuin Logic Apps-fiilistä, että niin kuin selain käyttöliittymissä tehdään tämmöisiä data pipelineja hirveästi hiirellä kliksutellen ja vähän ehkä näppäimistöllä näpytellen ja näkee niin kuin graafisesti, että millä lailla niin kuin data liikkuu paikasta toiseen.
Voisiko viitata Pistookin orkestraattoriin myös, jos puhutaan porukasta, joka ei ole pilves käynyt periaatteessa, eli tämmöinen kliksuteltava orkestraattori?
Joo, kyllä, kyllä. Se, joo. Se, en ole Bitstockia koskaan pahemmin käyttänyt. Eikö se, nyt se taisi mennä sillä tavalla, että se itse asiassa Microsoft, onko se pikkuhiljaa niin kuin feidaamassa sen ulos koko Bitstockin ja suosittelee Logicapsia muistaakseni niin, vai no, miten se?
Hiljalleen ollaan feidaamassa koko on-premisen ulos, että
pilveä suositellaan pikkasen kaiken päälle.
Mutta Bitstockissa taisi olla joku pilviversiokin mun mielestä jossain vaiheessa. Ehkä.
Oli joo, se tapettiin.
Se tapettiin
jo. Bitstock Services oli se.
No niin, mitä.
Logicapps on tosiaan henkinen seuraaja. Mutta siis eli Data Factorylla tehdään pipelineja, jotka siirtelee dataa paikasta toiseen. Eli mä voisin tehdä esimerkiksi jonkun pipeline, joka vaikkapa tyyliin tarttuu on-premise tietokannassa olevaan dataan ja heivaa sen siitä jonnekin, sanotaan nyt vaikka Cosmos DB:hen tai Data Lakeen.
Sitten sä viittasit Databricksiin ja sanoit, että sillä sä muuklaat dataa, eli onko se niin kuin datan transformaation sitten, Data Factory, joo, sitä kutsuu?
Joo, Data Factorylla kutsutaan sitten tällaisia erityyppisiä palikoita, joilla halutaan sitä dataa muuklata. Databricks itsessään ei, siinä käytetään semmoista hyvin vänkää niin kuin JavaScript-mäistä koodaus, tai siis ohjelmointikieltä, jolla pystyy tekemään jotain, mutta se muuttuu aika nopeasti aika karseaksi siellä niin kuin pikku tekstboksien sisällä kirjoitella jotain koodia siellä selaimen käyttöliittymässä siinä Data Factoryssa. Että se sitä ei hirveästi pysty suosittelemaan.
Edelleen kuin Bitstock. Mahtavaa.
Niin, varmaankin joo, just näin. Että et se pääkäyttötarkoitus siinä on se, että sä lisäät sinne aktiviteetteja sinne pipelineen, jossa sä kutsut Databricksia tai sitten HD Insightsia ja niiden eri palveluita, mitä sieltä löytyy. Tai sitten, jos haluat olla tosi hardcore, voit kutsua suoraan muistaakseni esimerkiksi Azure Batchia, mutta siinä puhutaan taas virtuaalikoneesta, eli siis rahaa menoa tietää se. Mutta se on tällä hetkellä itse ainoa vaihtoehto oikeastaan, jos haluat niin kuin .NET-koodia ajaa siellä osana pipelinea, koska yksi vaihtoehto siellä, mitä tuettiin vielä Data Lakeen ykkösen kanssa, oli tämä Azure Data Lake Analytics. Ja siitä on ollut paljon puhetta tuossa Azuren, mikä tämä on, tämä advisory Jammerissa ja muualla, että se on vähän ehkä semmoinen julkinen salaisuus, että sitä Data Lake Analyticsia ei enää niin kuin sitten sen Data Lake Gen 2 tule millään lailla, ja se on aiheuttanut aika paljon porua tuolla foorumeilla maailmalla, että mitä mä teen kaikilla tällä mun C-sarpilla, millä mä oon laajentanut tätä mun data pipelineja, että siihen ei oikeastaan niin kuin tällä hetkellä myös kiva ratkaisua tunnu olevan.
Eli siis kun aikaisemmin meillä oli Azure Data Lake Analytics, jossa kai nyt niin kuin se olennainen feature oli se, että sä pystyt kirjoittamaan tätä USQL-kieltä, mikä nyt näytti siltä, kun SQL ja C-Sharp olisi perustanut One Night Standin
ja saanut
äpärälapsen.
Nimenomaan.
Kyllä. Niin oletko sä nyt siis sanomassa,
että Hadoopin kilpailijaksi sitä niin kuin vähän kelattiin, että
Niin onko se nyt niin kuin sanomassa, että tämä on nyt niin kuin tämä äpärälapsi on kuolemassa verisen kuolemaan ja USQL ei jatkossa enää ole?
Joo, siis olen sanomassa näin. Siis tämä on semmoinen hassu juttu, että siis Microsoft on tähän viitannut, kollegat on ollut jossain koulutuksissa, missä tähän on viitattu, ja sitten tosiaan tuolla Jammerissa on siitä höpisty, mutta siis muistaakseni tilanne oli se, että Microsoft ei ole vieläkään ehkä saanut siitä asiasta ulos semmoista niin kuin virallista lausuntoa, että tuleeko näin olemaan. Et se on vähän semmoisessa niin kuin käymistilassa vielä koko tämä asia, mutta kyllä se monia se ärsyttää, koska just monet tykkäs, ei mitenkään yllättävästi, niin monet Microsoft-tekijät tykkää C-Sharpista enemmän kuin Pythonista tai Scalasta.
Okei, mutta siis, ja nyt meille tuli niin kuin Data Lake Storage versio 2, joka niin kuin tekee tavallaan sen Data Lake.
Store,
totta. Osa tavan oikeassa. Data Lake Store versio 2, ja
regional director napit lähti just.
Ei, kun siis ihan...
Koska se on kerta virheestä. Mä en tiedä, tiesit sä Mikko. Ne palaa heti.
Aika karu peli.
Niin, se on jenkkifirma kato. Ei siellä kattella.
Se on tämä, kun ne purkaa akronyymiä päässä, niin ei aina muista, miten ne pitää purkaa. Adlus ja Adla. No niin, mutta siis joo. Mennään itse asiaan takaisin. Mm. Niin Data Lake Store versio 2 on nyt siis uusi, halvempi niin kuin Blob Storagea hinnoittelultaankin muistuttava tietovarastointiformaatti, mutta siinä ei ole analytiikkafeatureita. Onko tämä niinku se store?
Joo, kyllä.
No, mitäs, sano nyt ihan rehellisesti, mitä hittoa mä sellaiselta teen? Miksi mä en vaan käytä Blob Storagea?
Siis onhan siinä siis se Data Lakeen kakkonenhan on siitä vänkä, että ja mä itse asiassa kysyinkin sitten joskus siellä Jammerissa, että toimiko tämä oikeasti näin, koska sehän on, kun sä asuuden portaalissa, jossa menet Gen 1 perustamaan, niin sehän on niin kuin ihan oma ikään kuin kansalaisensa siellä portaalissa. Että nyt mä teen Data Lake Gen 1, mutta Gen 2 on, sä menet perustamaan ihan tuikitavallisen Storage-accountin, mutta sä sitten siellä yhdellä välilehdellä valitset sieltä, että haluan tähän Storage-accountiin päälle tämän, tästä tulee kauheita finglismiä, mutta hierarkiset namespaceit.
Ihan ensimmäinen kerta ikkunastudiossa, kun puhutaan finglishia.
Enää sorruta tuohon.
Mutta siis sä yhdellä niin kuin radiobuton valinnalla niin kuin valitset, että tämä Storage-account on nyt Data Lake Gen 2. Ja se on mun mielestä aika hämmentävä sillä lailla. Niin kuin, mä en muista, että lukeeko siellä jossain tooltipin takana tai jotain, että tämä tarkoittaa Data Lake Gen 2 tai jossain otsikossa ehkä lukee, mutta siis siinä niin kuin tapahtuu jossain siellä pelin alla kaikenlaista, että se, niin kuin, se muuttuu tavallisesta Storage-accountista niin kuin Data Lake Gen 2 ja sillä lailla, että siinä on niin kuin käytössä. Se isoin ero on, niin kuin jos sä mietit Blob Storagea, niin Blob Storageissahan ei oikeasti ole kansioita ikinä. Jos sä pistät sinne blobiin, niin sä voit siihen nimeen laittaa Genoviin viivoja, jolloin se ikään kuin leikisti on niin kuin kansiossa ja sä pystyt selaamaan sitä niin kansioittain. Mutta se hierarkiset namespaceit tarkoittaa tässä Storage-accountissa, niin se tarkoittaa sitä, että siellä on niin kuin ihan oikeasti kansiot.
Ja siis tarkoittaako se, mitä se oikea kansio tarkoittaa? Onko mä laittaa niin kyllä permissiot per kansio vai mihin mä tarvitsen oikeita siis, kansioita?
No niitä kansioita tarvitaan kahteen asiaan, tai niitä oikeita kansioita tarvitaan kahteen asiaan. Microsoftilla on tällaisia, ehkä mä en ole varsinaisesti niin kuin data scientisti, mutta data scientisti varmaan tietää, Microsoftin mukaan ainakin tietää, että usein analytiikkaa ajettaessa niin kuin tehdään tämmöisiä, niin kuin syntyy, sä luet paljon tiedostoa ja sitten sulla syntyy mahdollisesti kaiken maailman temppitiedostoa ja sitten lopulta viimeisenä steppinä sä Microsoftin mukaan ainakin, niin sä tuhoat jonkun kansion, missä on temppitiedostoja tai nimet se uudelleen tai jotain, joka niin kuin on tosi iso operaatio tavallisessa bloppistorakessa, koska siellä ei ole oikeasti kansioita. Jos sulla on kansiossa 1000 tiedostoa, niin se, että sä muutat sen kansion nimeen, tarkoittaa oikeasti sitä, että sä teet 1000 operaatiota sillä bloppistorakessa. Kun sä muutat jokaiseen bloppiin, muutat ikään kuin sen kansion nimen. Mutta Data Lakeen kakkosessa, Ja yhtä lailla siis Data Lake Gen 1, missä sulla oli oikeat kansiot, niin se on oikeasti semmoinen niin kuin samanlainen operaatio kuin vaikka siis sun tietokoneella, että sä muutat sen kansion nimen ja se on niin kuin yksittäinen operaatio. Eli Microsoft perustelee sitä niin kuin se tämmöisellä analytiikkanäkökulmalla. Sitten sä mainitsit noi permissiohommat, niin Data Lakehän toi jo Gen 1 niin kuin mukanaan tällaisen niin kuin niin kuin POSIX-tyyppisen, mä kuulostan tosi fiksulta, kun mä käytin tätä sanaa POSIX.
Se on semmoinen tapa niin kuin saada oma partansa kasvamaan heti vähän pidemmäksi, kun viittaa johonkin tämmöisiä todella historiallisia.
Meidän Nix-kuulijakunta on aivan innoissa.
Niin se on joku tämmöinen Linux-juttu, mutta siis tarkoittaa sitä, että sä pystyt oikeasti laittamaan niin kuin hienojakoisia käyttöoikeuksia, nyt vaikka per Azure AD-käyttäjä tai Service Principal voit laittaa niin kuin käyttöoikeuksia per kansio. Ja sitten se on itse asiassa aika olennainen osa niin kuin niin kuin tuommoisen dataplatformin ja dataleikin niin kuin perustamista ja niin kuin governance-puolta, mistä puhuttiin, että niin kuin asiakkaalla voi olla isokin työ siinä, että ne oikeasti miettii sen, että jos niillä on vaikka 100 järjestelmää ja 1000 käyttäjää ja osa niistä on oikeita käyttäjiä, osa jotain service principal konekäyttäjiä, niin niillä on aika iso homma miettiä sieltä, että minkälainen kansiorakenne sinne dataleikkiin syntyy tai synnytetään ja miten ne oikeudet siellä menee. Mutta se on iso osa dataleikkiä on tämä permissiot kansioittain.
Eli nyt sitten ilman lisäkustannusta, mikä ennen oli dataleikin ja Blobistorake välillä, niin Blobistorakeessa saat kansiot, joilla saat granulaarisemman tiedonhallinnan ja access controlin myöskin, ja Azure AD:hen sidotun, koska Blobistorakessahan se on token-pohjainen, ja se ei ole niin kuin Azure AD:hen sidottu asia.
Joo, totta.
Mites tämä HDFS, Hadoopi accessi, joka oli kova juttu tässä dataleikkeen ykkös, onko se tiputettu?
Ei.
Tuleeko sekin tuossa sitten niin kuin samalla täpänvaihdolla?
Joo, siis tulee ilman muuta. Se HDFS on edelleen niin kuin iso osa sitä niin kuin dataleikki niin kuin puolta. Että ei se ole niin kuin kadonnut yhtään mihinkään siitä.
Eli se on natiivi Storage Hadoopille edelleen, vaikka nyt generaatio 2 onkin ja vaikuttaa tosi erilaiselta eläimeltä, niin kuin hän sanoi, että Azure portaalissakin se on ihan erilainen.
Se on ihan erilainen, joo, mutta se on edelleen ihan niin kuin HDFS-pohjainen, joo.
No niin. Pystytkö se niin kuin tavallaan, mä miettin sitä, että siis tällä hetkellä, jos käyttää Blobstoragea vaikkapa nyt logitiedostojen varastointia, ja sulla on sellainen ratkaisu, joka tuottaa tosi paljon blogitiedostoja, niin itse asiassa niin ihan oikeat folderit olisi varmaan oikein hyvä ratkaisu, niin kuin ihan ilman, että mulla on mitään erityistä analyyttistä tarvetta. Onko se, jos mä teen mun tavallaan mun storage accountista niin tämmöisen niin kuin Data Lake Store V2 yhteensopivan laittamalla se yhden ruksin sinne päälle, niin onko se edelleen täysin normaali blob storage, eli voinko mä niin kuin ottaa tavallaan käyttöön nämä Data Lake Store Featuret ihan noin vaan?
Joo, siis tuossa kun se Data Lakeen 2 oli preview-vaiheessa muutaman kuukauden julkisessa preview-vaiheessa, niin siinähän Microsoft joutui tekemään semmoisen tempun, että se sieltä itse asiassa, jos sä laitoit sen ruksin päälle, että haluan Data Lakeen 2, niin Microsoft teki sillä lailla, että se ei ollutkaan enää Blobistorake itse asiassa. Että ne joutui laittamaan sieltä niin kuin sen blob-apit pois päältä kokonaan, okay, koska se aiheutti vähän ongelmia, koska ihmiset joutui ongelmiin siinä kohtaa, kun ne perusti jonkun kontainerin sinne portaalin kautta, jolloin käytetään niin kuin blob-apia, mutta niillä ei ollut vielä niin kuin interoperabilityä sillä lailla, että jos sä käytit tämän Storage Exploreria, joka käytti niin kuin taas tätä niin kuin dataleikin omaa niin kuin HDFS-rajapintaa, ne tiedostot ei niin kuin nähnyt toisiaan.
Okay.
Mut siis nyt kun se on GA:ssa, niin nyt pitäisi tilanne olla se, että sä pystyt käyttämään sitä Data Lakeen 2 Storage-accountia, pystyt käyttämään sekä vanhalla tavalla niin kuin kaikilla sun vanhoilla. Jos sulla on joku sovellus, joka käyttää Blobistorakea, niin sä pystyt käyttämään tätä Gen 2 dataleikkiä myös niillä blob-apeilla. Tai sitten sä pystyt käyttämään sitä HDFS-puolta sieltä.
Mikä tavallaan, niin kuin, onko mulla joku motivaattori olla ruksaamatta tota asiaa päälle kaikissa mun storage-accounteissani?
Mä tarkistaisin sen hinnan ainakin vielä. Koska se hinta, se hierarkiset namespaceit.
Eli tämä hakemistorakenne.
Hakemistorakenne, mahtava termi kyllä tämä hierarkiset namespaceit.
Nimiavaruudet.
Niin.
Se on varmaan suomeksi niin, se muuta.
Se lisää kustannuksia väistämättä siinä mielessä, että kun sä laitat sen päälle, niin sä maksat, mä en ole nyt katsonut hinnastoa sen jälkeen, kun se GA:han tuli, ja ne pitäisi vielä tarkistaa, mutta ainakin tuossa preview-vaiheessa ja asiakkaiden kanssa tästä jutellessa, niin sitä piti tiirellä paljon sitä hinnastoa, mutta se meni jotenkin sillä lailla, että se säilöö itse asiassa aika paljon metadataa kaikista tiedostoista se dataleikki. Ja muistaakseni se oli sillä lailla, että jokaisesta tiedostosta, jos se tiedosto vie vaikka yhden kilotavun, niin muistaakseni se vaatii 256 kilotavua metadataa varten. Eli siinä on aika iso overheadi. Nyt kannattaa tarkistaa sieltä hinnastoista se oikeasti se tilanne, miten se on. Mutta siis mun mielestä se oli nimenomaan tällä lailla. Eli jos sä pistet, jos sulla on blobistorake, jos sulla on niinku miljardi pientä tiedostoa, niin yhtäkkiä sä maksatkin aika rutkasti enemmän siitä tallennustilasta siellä. Eli niinku en sinänsä niinku lähtisi laittamaan niinku kaikkiin storage-akkaanteihin sitä ruksia päälle.
On toisaalta siis, ja varmasti toi täytyy niinku tarkistaa, mitäs blobi on, onko se 20€ kuukaudessa on tera?
Jotain tosi halpaa.
Niinku tavallaan niinku, että monessa tilanteessa, jos näkee yhtään mitään, mutta tuohon kysymykseen, niinku, että joo, ei selkeästi kannata niinku laittaa ihan vaan automaattisesti ruksia, mutta jos näkee yhtään hyötyä hakemistorakenteesta, vaikka hakemiston muutoksesta tai kaikkien tiedostojen hakemisesta hakemiston perusteella, mikä blobissa on mahdotonta, niin sitten se, kun tila on noin halpaa, niin se melkein bisnesmielessä kannattaa ennen kuin maksaa konsultille siitä, että se koodaa siihen custom-ratkaisun.
Niin, ja siis kun Azuren kustannusten laskeminen on joskus aika hankalaa.
Ei
aleta puhua edes datafaktorin kustannusten laskemista, se on ihan mahdotonta, koska siinä täytyy osata ennustaa niin hyvin kaikenlaista mahdollista, mutta niin kuin siis
tulevaisuutta pelkästään. Ennustat tulevaisuuden, niin sitten se on hallussa.
Mutta siis voihan sulla olla tilanne, että jos sulla tulee jos sulla oikeasti tulee tällaisia niin kuin hakemistotasolla tällaisia niin kuin muutoksia täytyy tehdä, sitten sä maksatkin niin kuin operaatiomaksun per kansion sisällä oleva tiedosto, niin voihan siinä jos isossa mittakaavassa tulla jotain, olla jotain merkitystä.
Kyllä mä jotenkin kuvittelisin, että Suomessa, niin juuri niin kuin Sakke sanoi, niin tavallaan työn kustannus dominoi tätä hommaa, että jos löytyy niin kuin luontainen tapa käyttää niitä Data Lake Storen primitiivejä johonkin hallintaan, niin varmaan se on ihan järkevä niitä käyttää.
Ihan siis oikeasti näissä niin kuin kokeneista asiantuntijoista Jouni on ainoa, kenet mä tiedän, jolta saa 20€ tunti jotain.
Ei se häviä ole, mutta
jotain
se on.
Toi.
Hei,
perässä eka.
Mä lähinnä mua jäi mietityttään se, että tavallaan se jotenkin kirpasi syvältä ja ahdisti minun sielua, niin kuin sä sanoit siitä, että nyt meillä ei ole niin kuin Data Lake Analytics V2 olemassa, että USQL on kuolemassa hitaan verisen kuoleman. Ja jotenkin niin kuin mietin sitä, että mitä se niin kuin oikeastaan tarkoittaa, että mä voin nyt tosi helposti sä outlinasit hyvin sen, että miten voi Data Lake Store V2 käyttää sille, että mä vaan pusken sinne dataa, ja niin kuin, koska se on Blobstorage, niin mä voin tavallaan käyttää kaikkia mun tuttuja Blobstorage-tapoja, tai mä voin tehdä ETL Data Factorylla. Mutta miten sitten se analytiikka? Sitten meillä on se Databricks, josta sä et vielä oikeastaan ihan hirveästi kertonut. Kerro nyt vähän lisää siitä, ja koitan niin kuin poistaa mun ahdinkoni siitä, että jos mä nyt sitten haluan tehdä jotain sillä mun datalla, niin mitä mä voin tehdä?
Siis vanha kunnon Hadoop on vielä olemassa. Mitä siinä suret?
Aivan. Mä suren.
Big Latinia. For sure.
Databricks on oikeasti tosi näppärän olonen. Siis mulla ei ole tosiaan niin kuin käytännön kokemusta siitä vielä niin oikeastaan tosielämästä hirveästi, mutta sitä tullaan tuossa toivon mukaan alkavassa projektissa kohta käyttämään aika rutkasti. Ja mitä sitä on pyöritellyt, niin mun mielestä se tuntuu tosi näppärältä. Siis Databricks on niin kuin tällainen, mä pelottaa aina tämä Hadoop-termi, koska se tuntuu olevan sellainen suoran, jos siihen lähtee. Mutta siis jos sanotaan näin, että siis sehän on sitä Apache Sparkia, mitä siellä Databricksissa ajetaan. Ja niin kuin ei niin kuin muuta.
Mikä se Sparkki on?
Voi vitsi.
Sano yhdellä lauseella, vaan että niin kuin tavallaan
joo,
nähdään vähän.
Jos joku voi osata sanoa paremmin, mutta mä sanoisin, että siis se on tämmöinen ajoalusta, jossa ajetaan analytiikkaa, siis big dataa, koodia ajetaan.
Eli mä voin
tämmöinen vähän eikä ontuva
selitys. Mä voin kirjoittaa algoritmin ja pistää sen pyörimään Databricksiin. Onko tämä niinku
oikea? Kyllä, kyllä. Siis siellä pyörität, joo.
Millä kaikilla sä voit kirjoittaa? Pythonilla sanoit, että...
Pythonia, skaalaa, R:ää tai sitten ihan niin kuin SQL. SQL-api löytyy myös.
Onko se, kun siis mulla jotenkin niin kuin USQL näyttäytyi silloin, kun se tuli, niin se näyttäytyi jotenkin silleen kauhean lähestyttävänä vaihtoehtona sen takia, että mulla oli siinä suunnilleen niin kuin jotenkin tämmöiset niin kuin, no, SQL-maiset primitiivit, että mä pystyn sanomaan, että selektaa tähti tuosta filesetistä ja joinaa se tuohon filesettiin ja ota siitä liitoksen yli mukaan nämä ja nämä sarakkeet. Ja mä sain
jotain
referenssidataa, mä sain perusaggregaatteja ja tämän tyyppisiä, niin onko tavallaan nämä featuret nyt niin kuin
Databricksissa? Siis Databricksissa onnistuu ihan samalla tavalla. Mun mielestä ihan, niin kuin, ihan yhtä lailla intuitiivisesti onnistuu ihan samanlaiset asiat. Eli, sä voit ihan SQL kirjoittaa.
Joo, eli tavallaan se ihmisten niin kuin ahdinko, mikä niillä tällä hetkellä on, niin se itse asiassa kaikkein eniten kiteytyy siihen, että ne on kirjoittanut vanhalle Data Lake Analyticsille USQL:lle extensioneita C-Sharpilla.
Hyvin mahdollista, joo.
Ja ne on tehnyt jonkun oman custom JSON-formaatti, parserin, whatever, ja nyt ne ei saa sitä tavallaan siirrettyä niin kuin Data Lake 2-aikaan.
Niin hauska, että mainitsit tuon JSON ja parserin homman, koska yhdessä dataprojektissa kävi vierailevana tähtenä pari viikkoa, Ja sitten siinä piti miettiä jotain transformaatiohommia, ja sitten mä tutkin Data Lake Analyticsia, vähän tutkin silloin. Ja siinä sisään tuli JSONia tosiaan, ja sitten se oli vähän monimutkaisempaa JSONia, että siellä oli jopa niinku sisäkkäisiä. Niinku
Nested.
Nested JSON.
Niin, täysin niin kuin tämmöisen olioparadigman vastasta.
Herra Jumala.
Sitä yritin parsia. Se oli tosi näppärää sinänsä, että mä pystyin mä jonkinlaista siis linkuuta heitin sinne Data Lake Analyticsiin ja sillä niin kuin tein jotain select menyä ja tällaista näin, että mä sain niin kuin vähän erilaista, mulle tuli sisään JSONia ja mä sain toisenlaista JSONia ulos linkuulla ja se oli tosi näppärää, mutta sitten kun mun piti joku sinne mätti sit siinä kohtaa, kun mulle tulikin vähän semmoista monimutkaisempaa JSONia ja sitten mun muistaakseni se meni jotenkin sillä tavalla, että mä ihmettelin, että miten tätä onnistuu parsimaan. Ja sitten mä taisin löytää jostain GitHubista tai jostain netistä jonkun niinku koodipläjäyksen, että tässä on sulle niinku tämmöinen custom parseri, joka osaa käsitellä vähän monimutkaisempaa JSONia, ja se niinku ei löytynyt sieltä valmiina. Et se vaikutti silloin ainakin vähän semmoiselta niinku tuotteelta, että siinä on ollut vielä ehkä vähän tekemistä.
Microsoftin tuotteen ykkösversio, vaikea kuvitella. Ei, no ja ehkä. Tuli muuten pakko kertoa tässä kohtaa ihan lyhyesti vaan tämä anekdootti, että olen joskus aikana ollut tekemässä sen Legacy-järjestelmän kanssa, jonka datan export-formaatti oli Nested CSV. Siinä CSVssä oli siis yksi sarake, jossa oli stringissä niin kuin quotattuna toinen CSV-rivi.
Loving it.
Melko jännittävä.
Okay. Oliko siellä muitakin stringejä? Siellä CSV:ssä,
kyllä,
jotka oli quotattuna myös.
Vain yhden kentän semantiikka oli se, että se piti parsata CSV:nä.
Okay.
Mutta se oli niinku tämmöinen subrekordi, mutta se oli sen tämä one-to-one match, että siinä ei tavallaan ollut siinä kentässä mitään niinku rivinvaihtoja enkoodattuna sentään. Mutta ihan siis mun mielestä hienoa, että joku on tehnyt.
Täytyy ottaa muistiin.
Se olisi
muistiin yhtenä vaihtoehtona.
Toi olisi ollut vielä paljon ekspressiivisempi, jos siinä olisi ollut noi featuret.
No siis aivan todellakin.
Tuossa nyt... Mutta musta nyt niinku iso pommi tässä oli tämä, mitä sä Mikko sanoit, että nyt tämä jakso tulee ulos. Noin 3 vuotta sitten tämä Data Lake versio 2 on tullut tuotantovalmiiksi, eli GA Microsoftin kielellä, joka nyt on selkeästi, siitä on jauhettu paljon, se on niinku iso juttu. Ja nyt siitä on päässyt tähän Databricksiin, joka nyt on ollut selkeästi niinku tätä analysointipuolta. Jos me palataan vielä askel niinku ylemmäs, kun sä silloin alussa sä viittasit siihen näihin niinku dataprojekteihin tai datahommeleihin, ja siinä oli nopea katsominen sinne kylmälle puolelle, puhuttiin hallintomalleista ja muusta tästä, mutta sitten sen jälkeen on oikeastaan puhuttu tästä niinku, tietojen varastoinnista, datan tuomista pilveen, ja sitten nyt ollaan tässä analysoinnissa, niin nyt niinku, sitä analysoidaan ja sitten sitä varmaan niinku visualisoidaan.
Ja nyt varmaankin.
Jossain kohtaa, oliko Databricksissa mitään visualisointiominaisuuksia vai onko se pelkästään tämmöinen analysaattori?
Siinä on visualisointiominaisuuksia ehkä sellaiseen niin kuin tota...
Se siis piirtääkin jotain.
Se piirtää jotain niihin, sehän on tämmöinen siis tota vähän niin kuin Jupyterin tyylinen tämmöinen web-käyttöliittymä, jossa tehdään tämmöisiä hienoja notebookkeja ja tota niin, niin, niin kuin selaimessa. Ja tota sä pystyt siellä piirtelemään niin kuin jonkinlaista sellaista sellaista niin kuin graafia, taulukkoa tällaista näin, jota ehkä voisi tehdä joku tällainen data engineer, kun, okay, silloin kun hän käy niin kuin läpi sitä dataa, että minkälaista täältä löytyy ja niin kuin analysoi sitä siltä kannalta, että se on niin kuin semmoisiin data engineerin tai scientistin tarpeisiin tehty, mutta se ei ole niin kuin semmoinen, se ei ole niin kuin sellainen visualisointi, joka niin kuin, että sillä tehtäisiin joku raportti, joka sitten laitetaan niin kuin tuonne toimitusjohtajalle, että tässä on niin kuin sun päivittäiset lukemat, että siihen on sitten niin kuin ne muut työkalut sitten.
Mutta se on analyytikon tai data scientistin työkalu siinäkin mielessä, että se, että ei vaan tehdä algoritmia laiteta pyöriin sinne, puhuttiin aikaisemmin tästä, vaan se on myös työkalu siinä, että mitä sä äsken kuvasit, että se vie sitä prosessia eteenpäin ja sillä voi tutkia dataa ja sillä voi tehdä jotain niin kuin eksploratiivista.
Joo, joo, siis tota, tota niin, asiakkaalla on sellaisia niin kuin use caseja voi olla, että me halutaan, niin kuin tota, miten sitten kun meillä se data on siellä Azuressa, vaikka data lakeissa, niin meillä on niin kuin data scientisteja meillä itsellämme, jotka nyt käyttää vaikka tällä hetkellä Pythonia ja tutkii dataa jotain toista kautta, että miten me saadaan se data heidän käyttöönsä sitten, kun se on siellä Azuressa, niin kuin ihan vaikka tämmöistä ad hoc analysointia varten, niin me ollaan niin kuin ajateltu, että sinne voidaan laittaa, tota, niin Databricksissä puhutaan tällaisista tota, klustereista, jotka siis on virtuaalikoneita, tai kasaa virtuaalikoneita. Sinne voi laittaa niitä tota, erilaisia pyörimään vähän erilaisilla niin kuin konfiguraatioilla, että jos luotaan ETL, missä on tehdään paljon prosessointia, niin pistät sinne vähän niin kuin järeämmät koneet. Ja tota, sitten jos sulla on joku tämmöinen käyttötarve, että analytiikot tarvitsee silloin tällöin tehdä jotain ad hoc analytiikkaa, niin laitetaan niille joku toinen klusteri pystyyn, joka vaikka laitetaan sammumaan niin kuin automaattisesti, vaikka joka niin kuin puolen tunnin käyttämättömyyden jälkeen näin päin pois. Mm. Ja sitten siellä pystyy niin kuin vielä säätämään niitä käyttöoikeuksia sillä tavalla, että joku tämmöinen perusanalytiikko ei ikinä niin kuin näe sitä niin kuin tämmöistä ETL Databricks-klusteria, ja sitten tietyt ihmiset vaan saa vaikka sammuttaa sen, käynnistää sen ja näin päin pois. Eli joo, se vastaa ihan tällaiseen niin kuin ad hoc analyytikko tarpeeseen kyllä, tai käyttötapauksiin.
Ehkä mä haluaisin ehkä tietyllä tavalla generalisoida tämän kysymyksen vielä sillä tavalla, että data platform kuulostaa tietyllä tavalla aika raskaalta, ja jos joku sanoo niin kuin enterprise data warehouse, niin sitten tulee heti vähän sellainen, että apua, että mitä sitä oikeastaan on. Nyt tavallaan sä niin kuin puhut toisesta päästä, me ollaan puhuttu niin kuin data lake storen laajentamisesta yhdellä checkboxilla, joka lisää pikkasen hintaa ja metadataa, ja sitten toisaalta meillä on tämmöisiä niin kuin Databricks work notebookkeja ja data factory pipelineja. Miten niin kuin tavallaan infrafokuset versus serverless tämä homma on niin kuin hinnoittelu mielessä? Eli jos mä tavallaan setuppaan itselleni oman data platformin, niin tuleeko siitä mulle, niin kuin, siis datavarastointi maksaa joka sekunnilta, mitä se on pilvessä, se on niin kuin selvää. Mutta jos mä en tee mitään, niin maksanko mä mitään? Minkälainen tämä niin kuin tilanne käytännössä on?
Siinä on aika paljon serverlessia on ja niinku tämmöistä, niinku, että maksetaan niinku vaan suorituksista. Mä en muista ihan tarkkaan, että olikohan Data Factoryssä esimerkiksi jotain tämmöistä kiinteätä kustannusta. Siinä saattoi olla, mutta se oli aika pieni. Et niinku viittasin tuossa äsken niinku noihin Azuren kustannusten laskemisiin, niin Data Factoryn kustannusten niinku ennakoiminen niinku asiakkaalle, se vasta vaikeaa onkin, koska jos sitä Azuren kalkulaattoria katsoo Data Factoryn kohdalla, niin siinä on oikeasti niitä kohtia aivan pilvin pimein. Ne on kaikenlaista erilaista.
Haha, I see what you did there. Pilvin pimein.
Joo, pun intended. Siinä maksetaan niinku suorituksista ja suoritusajoista ja vähän riippuen mitä sä suoritat ja missä päin maailmaa sä suoritat, niin sä maksat vähän erilaisia maksuja sun muita. Kyllä se niin kuin musta silti halpaa on, niin kuin datafaktorin pyörittäminen, koska sä pitkälti maksat siitä vaan niistä, kun joku pipeline ajetaan. Sitten Databricks on sellainen, että siinä syntyy tosiaan klusterissa, klusteri on virtuaalikoneet, ja virtuaalikoneet on aika tyyriitä, jos sä haluat sinne yhtään niin kuin enemmän sitä laskentatehoa. Databricksissä on, eli se ei ole sitten enää niin kuin millään lailla tietysti serverless, koska sä maksat, Databricksissä maksat aina sitä niistä virtuaalikoneista. Että jos sä laitat sen klusterin sillä tavalla, että se ei koskaan mene nukkumaan, terminoidu, niin sä maksat niistä niin kuin koko ajan, vaikka sillä ei kukaan tekisikään yhtään mitään. Ja sitten sen lisäksi, kun sillä tehdään jotain, niin sä maksat siitä vielä vähän päälle sitten. Mutta Databricksit, klusterit saa onneksi niin kuin menemään, niin kuin terminoitumaan niin kuin itsestään tietyn ajan kuluttua, mutta sitten jonkun tietysti taas herätellen sitten jossain vaiheessa, että mä luulen, että tällaisiin niin kuin eräajotyyppisiin sun muihin ETLiin, niin kuin, niiden täytyy olla koko ajan päällä.
Mm.
Ja niissä on kyllä sitä autoskaalausta myös, että jollakin mittareilla kuorman mukaan tai jotain, että niitä saa niin kuin syntymään kuolemaan sitten niin kuin tietyissä rajoissa niin kuin haluttuja määriä. Mutta sitten se, mihinkä me ei ole vielä onneksi kajottu, niin on tämä HD Insight puoli, niin mikä on sitten taas, niin kuin, sillä pystyy tekemään samat asiat kuin Databricksillä, mutta paljon paljon lisää. Se on niin kuin sillä lailla, niin kuin Databricksissä ne virtuaalikoneet on niin kuin piilotettu pitkälti taustalle, mutta HD Insightissa ne on niin kuin vähän paremmin näkyvillä, ja niitä ei saa niin kuin millään lailla sammumaan tai nukkumaan millään aikataululla tai muuta. Että ilmeisesti se yleinen käytäntö on se, että jos haluat kustannuksia säästää, niin sä niin kuin, sulla on niin kuin skriptejä sun muita, joilla sä niin kuin, tapat sit niitä HD Insight-klustereita ja sitten luot sen saman sitten taas uudelleen ajaksi sillä jotain.
Eli teoriassa lähtökohtaisesti Databricks voisi olla vähän halvempi kuin tämä HD Insight, eli Hadoop, mutta sitten taas Hadoop on työkaluna järempi, että jos tarvii niinku ihan, niinku, jos tarvii ihan kaiken, mitä voi tarvita analytiikka mielessä, niin sitten Hadoop HD Insight voisi olla se valinta.
Joo, suurin piirtein näin.
Eikö toi kuitenkin siis se fiilis, mikä mulle tulee, että Databricks on, niin kuin, se on niin kuin hiukka paassimpi ja hiukka spesialisoituneempi implementaatio siitä, että mitä niin kuin raaka Hadoopilla voi tehdä?
On siis se on nimenomaan semmoinen, että sun ei tarvitse niitä virtuaalikoneita siinä niin kuin manageroida millään tavalla. Ne on pilotettu sinne taustalle. Ja itse asiassa se, mikä nyt on, koska kehitys kehittyy, niin tähän on tulossa niin kuin vielä lisätyökaluja, että tietysti, koska niitä ei vielä tarpeeksi, niin nyt on previewssä tuo Data Factory with Data Flows, joka on sitten taas tämmöinen, joka muistaakseni Pellin alla luo sulle itse asiassa Databricks-klusterin, mutta siinä se on sitten taas piilotettu vielä enemmän sinne taustalle, että sä niin kuin tällaiseen Logic App Bistock-tyyliin sä niin kuin pystyt siellä selaimessa sitten kirjoittamaan kaikenlaisia transformaatioita niin kuin vielä niin kuin laajemmin kuin mitä, niin kuin sanoin, niin Data Factory nykyisellään, niin se sillä pystyy tekemään hyvin vähän asioita, niin kuin mitä tulee siihen datan niin kuin transformaatiopuoleen niin kuin itsessään, että se kutsuu sitten muita palveluita, mutta sitten tällä Flow-versiolla pystyy tekemään paljon paljon lisää.
Et se on nyt vaan transportti, mutta Flow lisää siihen tämän transformaation.
Se pitkälti ilmeisesti lisää siihen sitä transformaatiota. Mä en tiedä missä määrin se voisi korvata sitten näitä muita palveluita, mut jos se käyttökokemus on sitten samaa, tai sanotaan näin, että toivon mukaan se käyttökokemus on parempi kuin se javascriptimaisen koodin kirjoittaminen sinne nykyisen datafaktoriin. Se varmaan on enemmän semmoista hiirivetoista kliksittelu hommaa.
Joo. Hei, analytiikasta vielä sen verran, että siis musta sen Data Lake Analytics V1 yksi pointti oli siis myös se, että kun sä teit niin kun sitä USQL-analytiikkaa, niin sehän pystyt silleen aika niin kuin
serverillesi valitsemaan, että kuinka monella nodella tämä sun kysely suoritetaan. Ja Visual Studiossa jopa oli graafinen työkalu, joka auttoi niin kuin optimoimaan sitä, että mikä on oikea määrä nodeja, mikä tätä sun kyselyä suorittaa. Että se ei ollut niin kuin serverilles, mutta se oli silleen niin kuin query time skaalattava se operaatio. Se oli niin kuin silleen aika niin kuin tavallaan, se oli hyvin niin kuin silleen herkkä, että jos et sä ajanut kyselyä, niin sä et maksanut mistään mitään, paitsi Storagesta. Onko tämän tyyppiselle niin kuin analytiikan hinnoittelumallille mitään ratkaisua nyt sit uudessa maailmassa?
Aika paha kysymys. Siinä Databricksissä on tosiaan jonkunlainen autoskaalautumistoiminto. Siitä voi olla jotain apua, plus sitten se sammuttaminen ja starttaaminen sitten niin kuin tarpeen mukaan. Mutta muuta mulla ei nyt tule mieleen.
Joo. Ja toi on ehkä semmoinen asia, missä on tapahtunut tavallaan jonkunnäköinen, niin kuin, ei tee mieli sanoa heikonnus, enkä mä tiedä kuinka moni ihminen loppujen lopuksi käytti tuota Featurea, mutta siinä on tapahtunut niin kuin paradigma shifti itse asiassa niin kuin pay as you go-sta enemmän niin kuin infrasta maksamisen suuntaan, mikä on tavallaan aika yllättävääkin.
Se on aika yllättävää, joo.
Mä uskon, että se on niin kuin välivaihe. Niin, mä luulen, siis, että kyllä. Se Azure, se Data Lake Analytics, se vaan niin kuin se hävisi Hadoopille ja HD-insightille, että se ei vaan saanut sitä markkinapositioa. Nyt tämä Databricks on selkeästi Microsoftin seuraava, ja nyt se nojaa tähän Jupyter Notebooks-tapaan, joka on aika tosi suosittu
data-scientistien keskuudessa. Ja se nojaa siihen kielivalintoihin, että
niin sen myös.
Ne se on vähän niin kuin tuossa AI-puolessakin, niin AI mainittu nyt vasta ekan kerran muuten.
Aika hyvin, aika pitkälle päästiin tuntemaan.
AI-puolessa niin Microsoft on myös hyvin paljon syleily, siis Python maailmaa ja R-maailmaa jollain lailla, että nythän se tekee niin kuin vähän samaa tässä, kun se niin kuin ohjaa ihmisiä sinne niin kuin Databricksin suuntaan.
Kyllä.
No, mites nyt sitten näissä dataprojekteissa, päättyykö tämä tähän vai liittyykö sun dataprojekteihin jotenkin myös sen tiedon tarjoaminen jollain tavalla? Sä viittasit aikaisemmin raportissa toimitusjohtajalle. Onko se osa dataprojektia?
Joo, siis se voi olla osa niin kuin sellaista dataprojektia. Tai niin kuin sanotaan näin, että jos me lähdetään niin kuin tekemään projektia, niin se voi niin kuin olla jollain lailla meidän skoopissa. Mutta puhuttiin tosi ihan alussa, niin usein nämä asiakkaat on sellaisia, joilla on sitä dataa jo, ja jotka on jo niin kuin visualisoinut sitä aikaisemminkin.
Aivan.
Jolloin heillä saattaa hyvinkin olla niin kuin tietotaitoa hyvinkin paljon jostain tuotteesta, on se sitten Power BI tai Tableau tai Excel tai mikä vaan.
Mikä on top 3 noista?
Varmaan tämä.
Okei, no niin, siinä se on.
Siis mä en ole niinku tällainen.
Mihin click view, mihin, niin. Mihin se on jäänyt? Se oli jossain kohtaa kova sana 10 vuotta sitten. Herran jumala, siitä on 10
vuotta.
Melkein 8.
Paljon firmoja.
Nyt on 2000. Niin, mut se siis on totta, mutta kyllä Tableau on mennyt vähän ohi. Ja Power BI.
Datan visualisoija en ole sillä lailla, että osaisin siihen ottaa kantaa, mutta niin kuin tosiaan heillä on hyvin paljon näistä jo kokemusta, ja sitten he saattaa tulla niin kuin siihen neuvottelupöytään niin kuin, tai skouppauspöytään niin kuin sillä niin kuin siitä niin kuin asetelmasta, että hei, että me halutaan nyt tämä data meidän eri paikoista yhteen paikkaan, tai me halutaan se Azureen, me halutaan se dataleikkiin, jotta me voidaan tehdä sen pohjalta niin kuin analytiikkaa, mutta me joudutaan käyttämään muuten tämmöistä tuotetta X. Usein se keskustelu menee tällä tavalla. Se ei mene niin kuin sillä tavalla, että meillä on niin kuin dataa, meillä on tähän saakka tehty sillä yhtään mitään. Mitä te voitte suositella tähän, niin kuin, visualisointipuoleen. Meiltä niin kuin välttämättä löydy niin kuin hirveästi eksperttiä myöskään siihen niin visualisointipuoleen sinänsä. Itse ei ainakaan niin kuin ole niin kuin, ei niin kuin osaaminen mene ihan niin kuin sinne asti. Mutta se, mitä näissä projekteissa niin kuin usein voi tulla, on se, että että jos niillä on sitten joku tämmöinen tuote vähän niin kuin jo ennakkoon valittuna, niin sitten joudutaan niin kuin tekemään työtä tosiaan sen eteen, että hei, että dataleikkiin saatiin nätisti tämä tavara, mutta miten ihmeessä niin kuin tämä näiden tuote X pystyy tätä niin kuin sitten käyttämään. Niin sitten se menee niin kuin siihen, että sitten katsotaan ne, niin kuin ne vaihtoehdot. Se voi olla ihan niin kuin semmoinen vähän tylsä vaihtoehto, että me joudutaan nyt laittamaan tämä kuitenkin sinne Azure SQL sitten lopulta. Se on niin kuin aika niin kuin se helppo vaihtoehto, koska melkein mikä tahansa tuote pystyy niin kuin sitä sieltä sitten lukemaan. Ja sitten mutta se ehkä tämmöinen villikortti siinä on niin kuin sellainen sitten, että et voisi käyttää tätä HD Insightia. Ja mä oon sitä jossain määrin niin kuin kokeillut, koska sillähän sä pystyt, tai on tämmöinen tuote Hadoopi perheessä kuin Hive, joka siis käytännössä siis lisää, kun sulla on HDFS ja tiedostoja, vaikka CSVtä, tätä on helppo esimerkki, niin Hivelle sä saat siihen päälle luotua niin kuin semmoisen SQL-wrapperin, jolloin sä voit niin kuin sä pistät pystyy HD Insightsin klusterin ja sitten sä pistät sinne niin kuin luot Hivella taulut. Tää kuulostaa monimutkaiselta, mutta se on oikeasti siis siihenkin on web-käyttöliittymä se ja Microsoftilla hyvät esimerkit tähän näin. Sä pystyt luomaan sinne Hivella taulut ja sitten sen jälkeen kun sulla on se Hive siellä niin kuin pyörimässä ja tauluja löytyy, niin sitten sä voit vaikka Excelillä ottaa yhteyttä, tai Tabloulla tai monella muulla työkalulla, ottaa yhteyttä siihen HD Insightiin ihan niin kuin ODBC:llä. Tästä saadaan niin kuin se hyvä puoli, että
virtuaalitietokanta.
Joo, se on niin kuin sellainen wrapperi sille niille tiedostolle, kun sun ei tarvitse niin kuin sitten tylsästi niin kuin ottaa sitä dataa sieltä dataleikistä ja tiedostoja ja pistää sitä sellaisena niin kuin yhden suuren yhteen niin kuin tietokantaan suoraan, niin, vaan se dataleikki niin kuin voi olla se paikka, missä data elää ja sitten sitä vaan niin kuin käpistellään niin kuin näillä läpi ikään kuin.
Toi on onnistunut ja toiminut?
Tätä me ollaan ehdotettu yhteen projektiin. Se vaatii vähän suorituskykytestailuita. Että miten hyvin se toimii sitten niinku itse kullekin. Hive sinänsä, mitä mä oon siitä ymmärtänyt, niin se ei sellaiseen niinku ihan tällaiseen niin kuin toimitusjohtajan haluan raportin saman tien nyt heti tästä 10 petatavusta dataa, niin se ei välttämättä siihen sovellu, sinne voi tulla jotain perfihommaa, mutta sitten siihenkin löytyy niin kuin vähän erityyppisiä. HD Insightista pystyy perustamaan sellaisen klusterin, joka on nimenomaan niin kuin, optimoitu tällaiseen niin kuin, tämmöiseen, mitä se on nimeltään, real-time tai online analytiikkaan, enemmän kuin semmoiseen patsiin. Siihen niinku kannattaa niinku ainakin vähintään tutustua, ainakin me menetään sitä.
Eli tuossa niinku tavallaan se niinku moodi olisi tavallaan se, että mulla on vaikka niinku Data Lake Store, mihin mä oon laittanut paljon fileitä, niin sitten mä pystyttäisin siihen rinnalle niinku HD Insight-klusterin, jonka mä pointtaisin tähän mun Data Lake Storeen, niin sanoisin, että rakennat tähän niinku Hivella ikään kuin näkymät.
Joo.
Ja sitten sen jälkeen mä voisin selektata sieltä vapaasti dataa, ikään kuin se olisi relaatiotietokanta.
Ja jos sinne tulee uusia tiedostoja, CSV-tiedostoja johonkin alikansioihin, niin se päivittyy se taulu niin. Saman tien.
Mutta sitten tavallaan sen, niin kun, sen varjopuoli on se, että mä joudun maksamaan tavallaan siitä HD-klusterista.
Sä maksat, joo.
Mutta ei tarvitse maksaa relaatiotietokannasta, joka on kalliimpi kuin dataleikki tietysti
sekin. Joo, Azure SQL:kään ei ole mikään kauhean halpa.
Ei se halvin värkki ole. On se halvempi kuin Cosmos DB, mutta...
Joo. Tietenkin siis klusteri on aina klusteri, että HD Insight-klusteri kyllä kustantaa sekin aika ehkä.
Kyllä se tulee kalliiksi ilman muuta.
Hei, luodaan pikkasen vielä tulevaisuusperspektiiviä tähän niin kuin loppumetreille. Tavallaan me mainittiin se AI siellä jossain 56 minuutin kohdalla tai jotakin sellaista. Ja tavallaan, miten sä näet sen AI? Siis periaatteessa tässä on paljon niin kuin pluggauspisteitä, että AI varmaan voi työntää
ehkä Databricksin sisälle tai mihin ikinä vaiheeseen sitä, koskettaako se teidän projekteja mitään, teettekö te mitään, mitä sä luonnehtisit AI:ksi?
Miten mä sanoisin, meiltä löytyy siis muutama ihminen, jotka on ollut tekemässä jotain niin kuin koneoppimisjuttuja ja näin päin pois. Itse olen tutustunut siihen aiheeseen aika syvällisesti tässä parin vuoden aikana, käynyt kaiken maailman kurssit ja tosiaan meetuppeja pitänyt aiheesta lähinnä neuroverkkohommista ja näin päin pois. Mä osaan tarpeeksi sitä niin kuin teoriaa sanoakseni, että se on tosi hankalaa. näissä projekteissa niin esimerkiksi yhdessä niin kuin oli vähän sama tilanne, mihin tuossa äsken viitattiin, että kun asiakkaalla monesti on niin kuin jo valmiiksi visualisointeja, niillä voi olla valmiiksi data engineeringiä, niin niillä voi olla valmiina jo niin kuin joku data scientistin joukoissaan, joka on, ne on niin kuin tehnyt jo sitä AI:ta. Että ne taas haluaa sen datan yhteen paikkaan vähän eri paikkaan, eli Azureen, mutta ne niin kuin osaa sitä puolta jo. Se AI:n myyminen niin kuin projektina, niin sehän on niin kuin tosi niin kuin se on aika hankala homma ja niissäkin niin kuin isot pelurit mukaan lukien Microsoft, ne on tehnyt niin kuin niin järkyttävän paljon ja järkyttävän hyvää niin kuin työtä siinä, että ne on niin kuin apeistanut meille niin kuin hyvin paljon erilaisia asioita, että niin kuin tämmöiset niin kuin perus use caseit vaikka niin kuin, tai joka ei ollut ehkä perus use case vähän aikaa sitten vielä, mutta siis niin kuin joku henkilön tunnistaminen niin kuin kasvokuvasta sun muusta niin, ja tämmöiset asiat tekstin sentiment analyysi sun muuta, niin nehän kaikki löytyy niin kuin valmiina jo nykyään. Et ne on aika helppo ottaa käyttöön. Mut sitten niin kuin jos puhutaan tuosta, että millä lailla niin kuin AI:ta voisi lähteä hyödyntämään, niin ensimmäinen vaihtoehto on nämä valmiit työkalut tai valmiit apit. Sitten mitä mä itse hyödynsin esimerkiksi mun omassa meetupissa, minkä Jyväskylässä pidin, niin mä otin valmiin neuroverkon GitHubista, joka tuli sieltä niin kuin rakenteinen ja parametreinen päivinen, ja mä laitoin sen pyörimään silloiseen Azure machine learningin palveluun. Sitten kolmas vaihtoehto on niin kuin se, että teet ihan käsin kaiken itse. Mutta se vaatii oikeasti sitä, että sulla on niin kuin, että siihen löytyy niin kuin osaamista ja sitten sulla täytyy niin kuin niiden mallien rakentamiseen ja sulla on sitä dataa valtavat määrät sun muuta. Se on sitten jo aika iso työ, sanotaanko näin. Mutta siis Databricks ja HD Insight, niin ne on niin kuin hyviä ajoalustoja kyllä sille näille asioille. Ja sitten on tietysti nämä, en ole ehtinyt tähän tutustua, kun se koko niiden Azure Machine Learning malli meni oikeastaan uusiksi tuossa viime vuonna, kun ne tappoi sen Workbenchin sieltä ja näin päin pois, että se on nyt ilmeisesti helppokäyttöisempi sun muuta, mutta en ole siihen ehtinyt tutustumaan, mutta niin kuin, kyllä sä omat mallit saat pyörimään Azureen, deployattua ne sinne, jos haluat, ja käytettyä vaikka Azureen laskentatehoa niiden treenaamiseen sun muuta, mutta aika harvalla on ehkä kuitenkin rahkeita mennä siihen omien mallien tekemiseen.
Kyllä. Muutama kerran TensorFlow'n koskeneena, niin täytyy sanoa, että ei se kyllä häviä homma ole.
Ja se ei riitä, että osaa ne työkaluja, noi helpot caseit, noi low hanging fruitsit, niin Microsoft ja noi muut tekee sen meidän puolesta. Se on nimenomaan valmis työkalu, mutta sit pitää osata niinku matikkaa. Joo. Se pitää, että sit kun mennään siihen niinku spesiaalikeissiin, niin se ei riitä, että on niinku osaa tehdä teknistä.
Joo, ja ihan vähintään pitää olla valmis dedikoimaan aikaansa siihen mallin hieromiseen ja niin kuin oikeiden datasampleen löytämiseen.
Ja datan hieromiseen varmaan. Niin siis se, että siinä ei ole biasta kyllä, siinä datassa. Kyllä. Ja jos puhutaan siitä, että sulla on vaikka joku värkki, missä on 100 sensoria, missä tulee 100 eventtiä, niin tasapainotapa sitä dataa nyt sitten kyllä, niin kuin pikkutyöllä.
Hei, what's next? Onko sulla jotain juttuja, mitä sä odotat erityisesti tulevaisuudelta?
Tulevaisuudelta? Odotan ihan mielenkiintoisia dataprojekteja. Databricksin, sitä, että pääsee Databricksia hyödyntämään. Mulla on hyvä mahdollisuus oppia vähän Pythonia, koska kollega on siinä parempi kuin minä. Ja se voi olla ihan hauskaa. En ole luopunut sinänsä niin kuin devaajan urasta, että kyllä minä niinkin sovelluskehitystäkin haluan vielä tehdä jossain vaiheessa, mutta siis fakta on se, että tällä hetkellä näille datahommeleille on aika paljon kysyntää. En tiedä, mistä se on tullut, paljonko siinä on sitten semmoista, niin kuin, että on yrityksille myyty tämä ajatus ja sitten sitä, ja miten paljon on sitten taas sitä, että yritykset on itse hoksanneet, että heillä on tässä jotain hyödyntämisen paikkaa, mutta joka tapauksessa niin kysyntää on ja puuhaa on paljon.
Ja siis kyllä kun mietin, mitä me nyt kyllä on puhuttu tässä edellisen reilun tunnin aikana, niin en mä tavallaan ihmettele, että se kysyntää on, koska nämä on kuitenkin aika silleen vaikeita ja monimutkaisia asioita, että hyvin monella tasolla joutuu ottaa kantaa, että pystyy tekemään data platformin, jos nyt oletetaan, että semmoinen käsite on tässä määritelty. Ne duunit varmaan myös kasautuu aika pienelle joukolle ihmisiä Suomen maassakin.
Niin, ja vaikea ratkoa pelkällä sapilla kaikki tämä.
No niin, niin.
Yrittää kannattaa tietysti, sen sanon, mutta hankala.
Nyt kuulostaa, että nyt täytyy lopettaa. Kiitoksia Mikko.
Sapin kehuminen. Kiitos Mikko.
Kiitos paljon.
Ikkuna Studio.